hit.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Satellite koju izvodi Katarina Kačunković.
Almighty satellite, widen my line of sight. Higher intelligence, do put me in a trance. To find my man of steel, I'll be his chromium reel. I need this odyssey to start my family tree. Yucatan, envy his lady Anne. Fly him to Hollywood to be his lady. If this man is for real, he'll be my spinning wheel. If there is such a man, it's worth moving to Japan. Maybe it's crazy, could it be delusional? A flight of fancy, or is it for real? Start my family tree. Take him to Yucatan
to be his lady Anne.
Fly him to Hollywood
to be his lady good.
If this man is free, he'll be my spinning wheel. If there is such a man, it's worth moving to Japan. Maybe it's crazy, could it be delusional? A flight of fancy, or is it for real?
I am a woman in love, I have my ways to make him stay. All seeing satellite, I need to see you.
Koliko komentara stiže koji se tiču pesme koja se zove Satelit u verziji Katarine Kačunković, verujem da će mu ova pesma nedostajati, jer već joj sutra ističe mandat. Danas izbor za hit petka u večernjem terminu od 19 sati, a sada od 12 sati kao i svakog petka.
Četiri banke hita 202.
Jeste, pre nego krenemo četiri banke hita, samo da kažem da naši igraju. Igra se košarka, šta da vam kažem, Srbija vodi 84-47, tesno tako reći. Samo 40-ak koševa razlike. No, bravo naši, bravo Orlovi. E da, danas imamo 13 pesama ovde u kombinaciji za prolazak dalje, četiri banke hita. Ovo je peta emisija Baraža i šta je jako važno? Važno je da se ne zna koje su pesme do sada prošle, jer ne znamo koji će imati najviše glasova. Ono što znamo je da imamo 102 numere u Baražu, da od toga 39 pesama treba da prođe dalje. Proći će dalje one koje imaju najviše vaših glasova, odnosno najveću podršku. Ukoliko se desi da recimo iz jedne emisije 12 pesama bude imalo više glasova u odnosu na sve ostale, one će proći dalje. Znači, ne prolaze pesme po emisiji, nego ukupno koje pesme budu imale najviše glasova prolaze dalje. Verujem da je to jasno. Kažem, danas 13 pesama, čućemo prvu, a nakon toga ću vam reći šta je sve danas u konkurenciji. Za početak, zašto mora da bude uvek srpski i engleski? Možda bude neki drugi jezik, na primjer, italijanski ili talijanski. Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Lako je prošao u Baraš. Da li će iz Baraža proći dalje? Samo dva zavisi.
Quel vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. Strano, ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è. Ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi, malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va.
Samo 43 razlike. 90-47 utakmica završena. Možda bi se najbolje bilo kad bismo emitovali pesmu Puerto Rico grupe Vaya con Dios kao utešnu nagradu za sve navijače Puerto Rica, odnosno igrače, ali dobro, šta se radimo? Mili smo nadmoćni, tako smo i pobedili, pa kažu da je naša ekipa jedna od najboljih na ovom prvenstvu. Adriano Celentano, Il tempo se ne va, već dobija prve glasove. Nego da vidimo ko je još u konkurenciji ovde danas. Sad se vraćamo na četiri banke hita, košarku ostavljamo po strani. Adriano Celentano, znači Il tempo se ne va, koji smo prvo čuli, znači čućemo Abu, pesma Vulevu. Tu je i David Bowie sa pesmom China Girl, kao i Clash sa Should I Stay or Should I Go. Na nju lepo ide sljedeća pesma Sars i Perspektiva, Kao i Led Zeppelin, pesma Immigrant Song. Čućemo Ugly Kid Joe sa pesmom Cats in a Cradle, Hooterse sa pesmom Johnny B, ali i Europe sa pesmom Rock the Night. Sve hit do hita i ko bi rekao da ove pesme nisu prošle direktno dalje nego moraju kroz varaš. Osim njih, tu je na listi i Bruce Dickinson sa pesmom Man of Sorrows, EKV sa pesmom Krug, Michael Jackson sa pesmom Beat It i Judas Priest sa pesmom Angel. Već sad možete glasati za bilo koju od ovih pesama sa liste, a kao što rekoh, danas ih ima nešto više, čak 13, pa eto, bile su nešto kraće, pa smo ih lepo više spakovali. Slušamo Abu, slušamo pesmu Vulevu.
Četiri banke hita 202.
I Abba, Abba i Adriano Celentano, trenutno imaju najviše glasova za njima, tu su i Bowie, Clash, stiže dosta glasova za Zeppelin, Ugly Kid Joe, Dickinson, ali i EKV. Glasite uskoro i na Facebook stranici, možete glasati, ali kažem samo za jednu numeru. Ko bude ima najviše glasova, prolazi dalje. Zato se može desiti da prođe s ove liste 5-6 pesama, a može se desiti da ne prođe ni jedna. Važno je svaki put da ima što više glasova. Tako je. Little China Girl. Sjećate li se ovog spota? Tako je vrlo provokativnog za ono vreme. David Bowie. I could escape this feeling. It's my China Girl. I feel the wreck without my little China Girl. I hear her heart beating loud as thunder. So many stars crashing. I'm a mess without my little China Girl. Wake up in the morning, it's my little China Girl. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China Girl, if I could pretend I really meant too much. When I look at my China Girl,
SMS servis 064-0-202-200.
Jedan od baš većih hitova 80-ih godina iz tog perioda 80-ih Davida Bowie, taj čovjek ima toliko transformacija, ali ovaj komercijalni period je zaista bio vrlo, vrlo značajan. Mnogo dobrih pesama je izašlo, pesme koje su bile baš onako zapažene i koje su Bowie-u donele i neku popularnost koju možda do tog trenutka nije imao. Da, David Bowie, China Girl, također ima dosta glasova i u vrhu je uz Abu Adriana i Led Zeppeline. Da li da odem ili ne, rekao bi Bajer. Should I stay or should I go?
Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next
is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Decision they molest
you. If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be.
Man.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
I Joe Strummer, naravno, u 12.21. Mnogo glasova stiže, najviše za EKV i Davida Bowie-a. Evo nečeg domaćeg, pa još relativno novog. Evo grupe SARS, evo pesme Perspektiva. Svima nam je siva.
Bez plate i penzije, isto ko i snima. Perspektiva, perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva i znakstvena piva.
Pesama najmlađeg datuma danas na listi i za njih ima prostor, i stižu glasovi i za Saras i za Perspektivu, a ono što sad slušamo je nešto što je ipak nastalo mnogo ranije. Doduše, ova pesma nije u originalnoj verziji, ali Ugly Kid Joe su stvarno imali veliki hit sa pesmom Cats in a Cradle. Pričam onim verziju Johnny'a Cash'a, ali dobro, to je moj problem, zar ne? Harry Chapin je ovo napisao i prvi je snimio, imao veliki hit. Kasnije je ovo jedno značajnih obrada bila Johnny'a Cash 89. i onda 92. Ugly Kid Joe. Kad smo kod Johnny'a Cash na televiziji, je sinoć bio ponovo film u kome o Johnny'u Cashu, naravno, i June Carter Cash, koji se zove I Walk the Line. Pa pogledajte taj film, ako niste do sada, ali stvarno. Evo, obećavam, bit će vam to najbolje potrošenih nekih, pa, do 2 sata. I Walk the Line, znači Johnny Cash, film o njemu. Ovo su Hootersi. E da, Hootersi su imali nekoliko velikih hitova. Interesantno da ovdje kod nas ih najbolje znaju po pesmi Johnny B. Iako Johnny B nije njihov najveći hit. Njihov najveći hit je pesma 500 Miles. Ali po ovoj pesmi ih znaju ovdje. Pa su ovdje na neki način i One Hit Wonder. Evo ih, danas.
Četiri banke hita 202.
Koji ne prate Facebook, moram još jednom baka da kažem. E sad ja da kažem koje su u konkurenciji danas. Adriano Celentano, Il Tempo se ne va. Znači, Il Tempo se ne va, Adriano Celentano. O, Johnny B. Abba, Vule Vu, David Bovovic, Ena Girl Clash, Should I Stay or Should I Go. Tu su i SARS sa perspektivom, Led Zeppelin sa Imigran Son, čućemo i kasnije, Angliki, Joe, Cats and Equator, Hooters i Johnny B. Čućemo Euro, Prog the Night, Bruce Dickinsona, Man of Sorrows, EKB sa pesmom Krug, Michael Jacksona sa pesmom Beat It i Judas Priest sa pesmom Angel. Ove posljednje dve pesme za sada najlošije stoje ovdje na listi, što ne znači će tako i ostati. U 12 sati 33 minuta, stižu Europe. Final Countdown je prošao direktno u drugi krug. Ali Rock the Night nije. Zato evo danas u konkurenciji.
Just let it grow. I'm in a rage up from my head.
4 banke hita 202.
Već je 12 sati, skoro 37 minuta, bližimo se kraju ove pete emisije Baraža u okviru projekta 4 banke hita 202, sutra već 6. emisija na redu, a Baraž završavamo sledeće nedelje. Rock the Night smo čuli i Europe, evo jedne prelepe balade, Bruce Dickinson, samo je u Baraž prošao. Izgleda, da, mora kroz Baraž da se bori da bi eventualno uopšte bio zastupljen među 202 omiljene pesme. Sa bilo kojom svom pesmom. Ovo je pesma Man of Sorrows, jedna prelepa balada po kojima on jeste poznat. Ko trenutno ovdje ima najviše glasova? David Bowie, Zeppelin i Boga mi, Sars. Sars. Sorrow uz Brusa Dickinsona, već je 12:42. Svi kandidati na listi imaju glasove, svi, baš svi. Odlično su napredovali Hooterci, umeđu vremeni, boga mi, EKV. Sars je trenutno u vrhu, Davida Bowie i Led Zeppelin. Mislim da nijedna nova pesma nema šanse, da su na stare, ali evo Sars se odlično drži. Neko od vas napisa, sve su pogodili. Pa da, nažalost, da, misli se na tekst pesme. A sad sredi je Katarina Velika. Evo, pesme, Krug. Ovo je Katarina Velika i stvar koja se zove Krug. Na Facebooku stiže također dosta glasova sa preko Facebook stranice. Kasnije će izaći vreme plov za danas. Znate li da na današnji dan, baš na današnji dan, rođen Roger Waters. A pre izvesnog vremena, tačnije 29. augusta, smo obeležili 71. godinu od rođenja Michael Jacksona. Evo kralja popa, evo pesme Beat It.
Can't don't
Mnogo je trenutno izvođača u vrhu: David Bowie, SARS, Led Zeppelin, Hootersi, Ekaterina Velika, boga mi Michael Jackson, odlično kotiran danas. Za kratko vreme veliki broj glasova iza njega, mnogo je glasova preko Fejsa, ali kažem, ne zna se koliko će dobiti glasova pesme koji dolaze sutra, sledeće nedelje i tako dalje. Sledeće nedelje zapravo završavamo baraž Ugly Kid Joe, pa kaže neko David, dobro, nema problema, pišemo sve te vaše glasove, a za sam kraj slušamo prelepu baladu koja je bila i hit godine. Slušamo Judas Priest, slušamo stvar koja se zove Angel. Oni trenutno ovde na listi spadaju outsidere, ali ja znam da to može vrlo brzo se promeni. Ovo je za kraj. Nakon ovoga čućete najnovije vesti, odnosno nakon Judasa. Što se nas tiče, doviđenja. Za vas smo radili nas troje, mi smo Lav, Ivana i Olga. Ostanite uz 202, a ja i vi se čujemo večeras u 19 sati. Tačno u hitu petka. Aj, čao do tata.
Protect me from this world of sin, so that we can rise again. Oh, angel, we can find our way somehow, escaping from the world we're in, to a place where we and I know we'll find a better place and peace of mind. Just tell me that it's all you want for you and me. Angel, won't you set me free? Stars at night as our lives had just begun. When I close my eyes, I hear your velvet wings and cry. I'm waiting here with open arms. Oh, can't you shine your light on me.